Goeiemiddag en baie, baie welkom. Ek is bly u kuier weer saam met ons. Wat sê oom Soon altyd op hierdie tyd op 'n Sondagmiddag wil die ouens mos nou eintlik net gaan skuins lê.
Net so.
En ek vermoed daar is 'n paar mense oom Soon wat skuins lê en luister. So, hoe dit ook al sê, ons is nog steeds by Esther. En ja, die tema vandag oom Soon gaan oor die prys om anders te wees. En mense wil mos maar altyd anders wees, maar anders wees het verskillende betekenisse, hang af uit watter, hoe kyk jy daarna, nee?
Nee, dit is so, dit gaan oor ook wanneer jy in 'n sekere omstandighede 'n standpunt moet inneem.
Ja.
En dit maak jou gewoonlik, maak het jou anders. Want almal huldig nie dieselfde standpunt as wat jy het nie. Dan dink hulle, jy's weird, verskoon die woord, of jy's snaaks, of jy's anders. Maar dit is net bloot, jy staan by jou beginsel of jou standpunt.
En as jou beginsel anders is as die standaard, dan is dit vir ander mense snaaks, maar is nie noodwendig verkeerd nie.
Nee, wel, dan staan jy uit soos 'n seer duim, ja. Dit afhangende van watter geselskap jy beweeg.
Ja, ja.
Maar kom ons lees net hier, jy sal onthou dat Esther was toe nou gekies, kyk, Vasti het mos geweier om te kom toe die koning haar soos 'n skouperd wil paradeer.
Ja.
Kyk, hy was so kwaad, hy toe 'n wet gemaak, mans moet baas wees in hulle eie huise, ons sal nog daarby uitkom.
Ja.
Want sy het hom, jy weet, sy gesag soort van uitgedaag, maar sy was anders, sy het 'n standpunt ingehaad, hierdie mans is allemaal gedrink, en nou moet sy kom paradeer soos 'n skouperd daar. Nou, ons weet nou nie, skamel geklee of helemaal ontklee of wat ook al nie, maar hy wou toe nou spog met sy vrou, en toe sê sy net, hy kom nie. Hoekom sal ek voor het om dronkmans, nou, my vrou is verskrikkelijk hieroor, jy weet, dat hulle dit van hierdie vrou kon verwag, nou, ek denk, enige vrou sal so voel. Nou, toe sê sy net, I'm sorry, ek is jammer, ek kom nie. Dit het 'n opskurring veroorsaak, en sy is toe afgedank. En toe moest hulle ander vrou vir hom kry, en toe het hulle nou mooi meisies gaan by mekaar maak, en hulle was vir 'n jaar lank geolie en gesmeer en geverf, en ek weet nie wat alles nie. En toe uiteindelik was die dag van die keuses nou, en toe, dit was ook, ek weet nie hoeveel weke geduur nie, maar toe val die lot op Esther, maar dit is omdat die Here se hand hierin was, sy was een van God se, kom ons noem het pionne, of instrumente, vir daardie oomblik. Goed, toe is na die kompetisie en al hierdie dinge is die troue is ook verby, die huwelik, dit moet seker uithang of verre gewees het. Nou lees ons hier in Esther 3 vers 2 en al die dienaars van die koning wat in die poort van die koning was, het gebuig en voor Haman neergeval, want so die koning aangaande hom bevel gegee, maar Mordegai het nie gebuig nie. Dis die prys om anders te wees. Kyk, 'n Jood buig nie vir 'n ander mens nie. Hy sê, ek buig net vir God. Dink aan Daniel se 3 vriende,
ja,
nê?
Ja.
Die koning het gesê, as daai orkes speel, dan moet julle allemaal buig, en hier kiers regop staan 3 joodjies, Sadrag, Mesag en Abednego. En hulle sê, julle moet buig, hulle sê, not a tikkie, ons buig net vir God. En toe gryp hulle, gooi hulle mos aan die vuur. En ons weet mos, hulle het niks oorgekom nie, want die Here was saam met hulle in die vuur. En dit het daai koning so geskok, dat dit het hom tot sy sinne geruk. Maar nou, net terug hier by die realiteit, so stil op die agtergrond, deur al hierdie drama heen, kyk, Haman is toe nou in 'n hoë pos aangestel, en hy is toe nou, jy weet, die nek van die plek, en allemaal moet nou vir hom buig, maar Mordegai weier. Maar nou, Mordegai het maar half, seker so half in die skare verdwyn, of wat ook al, maar toe was daar nou maar weer 'n geskinderij, en hulle het vir hom gaan vertel, het jy gesien, nou, jy het buig nie vir jou nie. En dit was vir hom iets verskrikliks. Maar Mordegai was stil op die agtergrond, en ek dink hy het met groot genoegdoening, sonder om nou, jy weet, vleeslik te wees, was het veke vir hom goed om te weet dat my grootmakend is nou die koning se vrou. Min wetende dat dit God se plan is.
Ja.
Want vorentoe sou sy 'n leidende rol speel om die volk van uitwissing te red. Nou vra ons maar weer, jy weet, is dit toeval of wat ook al? Maar intussen het Mordegai agtergekom dat hier is 'n gepraatery op die stadspleine en daar is twee ouens wat hulle vir die koning vererg het en hulle beplan 'n sluipmoord op hom. Nou ek wil dit net vanaf vir u lees daar in Ester 2 vers 20. Ons is 'n paar weke gelede seker vinnig maar daar verby. Maar Ester het haar afkoms haar volk nie te kenne gegee soos Mordegai haar beveel het nie. Ester het die bevel van Mordegai opgevolg soos toe sy by hom opgevoed is. In die dae terwyl Mordegai in die poort van die koning sit, het Bigtan en Teres, twee hofdienaars van die koning, drumpelwagters, kwaad geword en getrag om die hand aan koning Ahasveros te slaan. Hulle wou hom doodmaak. Maar Mordegai het dit te wete gekom en dit aan koningin Ester meegedeel en Ester het dit uit naam van Mordegai aan die koning gesê. So met ander woorde, as Mordegai dit sê, dan moet dit waar wees. Want hy is 'n bron van goeie inligting. Maar nou, toe die saak ondersoek en so bevind is, is hulle twee aan 'n galg opgehang. En dit is in die kroniekboeke voor die koning geskrywe. Maar dit het daar gebly. Jy weet, Mordegai het nooit erkenning daarvoor gekry nie. Hy het nie 'n tantrum gegooi, hoorie, maar jy weet, ek behoor daarom bietjie 'n medalje of 'n ding te kry, of 'n ereparade, of wat sou kan ook al, of 'n sertifikaat, mense is ons mal oor sertifikate wat ek teen die muur kan hang. Niks gekry nie, maar vorentoe sou hierdie pad weer kruis. Danksy Ester, wat toe in die paleis is. Maar in elk geval, Ahasveros is nou getroud en die witte brood is seker ook al redelik verby en nou sit maar weer Mordegai wat op die toneel beweeg, maar hy was waarlik God se man op God se tyd, op God se plek. Wie sou ooit kon dink dat wat sou gebeur as Ester se man vermoor word? Wat sou van haar word? En Ester het hierdie komplot in die naam van Mordegai gaan openbaar. Want sy het geweet, Mordegai is 'n baie, baie betroubare bron. Nou, as jy nou maar ook mooi moet gaan kyk, jy weet, Mordegai het net besef, hoorie, hier is chaos, as hierdie moordplan sou slaag. Nou is dit vir my so 'n bietjie van 'n tragedie, 20 jaar later, toe is hy vermoor. Dit was daar so in die jaar 563 voor Christus, 465 rond, daar rond. Daar het toe weer 'n man, Artabanos. Hy was die hoofkommandeur van die koninklike lywag. Hy het die koning vermoor. Maar nou intussen is Haman op die toneel. En nou het ons gelees in hoofstuk 3, ons het dit nog nie gelees nie, maar ek het net vers 2 gelees. Maar vers 1 sê, na hierdie dinge, nou watter dinge? Dis nou, jy weet, die moordplan op hom en die troue, dit was 'n besige tyd daar op die paleis, terrasse en sovoorts. Het, na hierdie dinge het koning Ahasveros Haman, die seun van Hammedata, die Agagiet, groot gemaak en hom verhoog. Nou hierdie woord groot gemaak is geprys, jy weet, hy lift het hom op en sy setel hoër gestel as die van al die vorste by hom. Want jy weet, ek kan my net indink, ag, dit is seker maar vandag nog so, jy weet, hang af waar jy regeer, maar staatsleiers is permanent as hulle lewe in gevaar. As jy net sien die trosse lywagte en goeters wat hulle het, snuffelhonde ensovoorts. Maar so hy is toe uiteindelik tragies verloor. Wat toe van Ester geword het, sal ek vanself nie kan sê nie. Maar nou, toe sê die moordkomplot is blootgelê, ek het dit nou reeds genoem, en nou, jy weet, na elke organisasie gaan jy dit maar kry, ek noem hulle die beeldpoetsers. Jong, as ek tog net my deeltjie by die baas kan poets. Ons het ander woorde ook vir het kruipers en ek gaan nie verder sê wat nie. Maar dit is maar so en dit is baie kere om van siek te word. En nou Haman was maar een van hierdie ouwens. Hy was maar kort by die paleis en dan het hy sy deeltjie gepoets en dan het hy natuurlijk altyd een geselsie probeer aanknoop met die koningse vrou en nou is het nou maar so, jy weet, elke keer as die koning iets wil weet, goed, Mordechai was nou, maar hy was nou een outsider, maar Haman was een van die, kom ons sê maar, staatsambtenare. En dan het hy gereeld sy raad gevra, of wat ook al, ons het al in die verlede ook gesien, maar ons het gesien dat hierdie man, ek het het al in 'n ander program genoem, dat hy was die oud-testamentiese Hitler, Haman, wat die volk Israel wou uitwis. Nou, dit was so in hierdie stadium, so 485 voor Christus. Nou, wie was hierdie Haman? Ons het gelees, ek het al by 'n vorige program ook gesê, hy het precies dieselfde omtrent bloedlijn of geslagsregister as koning Saul, maar hy is een Agagiet, hy was uit die geslag van koning Agag van die Amalekiete. En die Heere het vir Saul opdrag gegee, hy moet die Amalekiete met die banvloek tref, hy moes almal doodmaak, almal, kind en kraai, hoender, varke, honde, noem het op, als moet dood. Nou toe het, ons gaan nou die stuk lees in Samuel, maar toe het Saul gegaan en hy keer toe vir hom al die beste skape af, en die beste vee, beeste en sovoorts, en hy spaar toe die lewe van koning Agag, en toe sê hy, nee, maar dit is nou, jy weet hoe gee, dit is nou blame shifting, toe gee hy nou sy manskappe die skuld, jy weet, dit is nou hulle wat nou hom verhinder het om die plig uit te voer. Maar kom ons lees net 'n paar verse eers in 1 Samuel 13 en dan gaan ons ook in 1 Samuel 15 dalk 'n paar verse lees. Maar jy weet as ons nou gaan kyk hier in 1 Samuel 13, hier het Saul die eerste keer het hy 'n duidelike opdrag van die Here veronagsaam. Toe moes hy met die Filistyne afreken. En Saul het vir hom 3000 man uitgesoek. Ek lees nou in 1 Samuel 13, die tweede vers. En Saul was 2000 Michmas en op die gebergte van Bethel en 1000 was by Jonathan in Gibea en sovoort. So, hele lot mense. En toe kom Samuel by hom en hy vra, en Samuel vra, wat het jy gedoen? En Saul sê, ek het gesien dat die manskappe verstrooid raak. En toe jy nie afkom op die afgesproke plek nie, of tyd nie, daar is so'n angel in. Dit is eindelijk jou skuld, dat ek nie my opdrag uitgevoer het nie. Iemand nou die hele ding self lees. Hy sê, terwyl die Filistyne en Michmas by mekaar kom, hierdie is 'n tragiese woord. Hy sê, nou sal die Filistyne en na my toe aftrek en Gilgal, en ek het die aangesig van die Here nie om genade gesmeek nie, daarom het ek myself sterk gehou. Nou, Paulus skryf, wanneer ek swak is, is ek sterk. Hierdie ou sê nie, ek hou myself sterk, en nou sê Samuel vir hom, jy weet die Here is nou kwaad vir jou, want die Here het vir hom 'n man gesoek na sy hart, sê in vers 14. Nou weet, daar is twee dwaase dinge wat die mens in die lewe kan doen. Die een is, die Here sê, dwaas, sê in sy hart, daar is nie een God nie. Nou ek wil nou nie in onnodige detail ingaan nie, maar in die psalms daarna, in die een psalm staan daar, die dwaas sê in sy hart, daar is nie een God nie, en dit beteken, daar is die Hebreeuwse woord Elohim, dit beteken skepper God. As hulle wat sê, ons was eers boiane, en ons het in ons sterte rondgeswaai, en is door die evolutie, en kyk hoe lyk ons nou. Nou, ek daag enige ou uit om vir my te vertel hoe het 'n oog geëvolueer. Net dit. Dit is vir my die kwaaiste teken, die sterkste bewys dat God die skepper is. Dis die een ding. Die ander een is die dwaas sê in sy hart, daar is nie 'n Yahweh nie. Dit beteken 'n verbondsgod, die God wat baas is oor my. Hulle wil nie, hulle sê nie, die natuur is baas, ek is my eie baas, daai tipe goed. Nou wat ek wil sê is, die een dwaas sê, daar is nie 'n God nie, maar nou sê Samuel, jy is 'n dwaas, want jy sê daar is 'n God, maar jy doen nie wat hy sê nie. En dis die twee dwaase wat ons tot vandag toe nog het. Die een mens, ons noem hulle atheïste, daar is nie so dinge as atheïs nie, man. Jy het baie meer geloof nodig om atheïs te wees, as om in God te glo.
Om als te sien, als te weet, en als te ervaar, en nog steeds nie te glo nie.
Ja,
moet jy in iets glo.
Nee, dis soos die oom Hein, sy ou vrou staan en kyk vir 'n groot stoomlokomotief. En hy sê, my vrou, hierdie ding sal nooit tot in ewigheid loop nie. En iewe skielik haar blaas hierdie stoom fluit en met 'n groot gepaf, daar trek die spoor. Hy sê, my ou vrou, ons beter hardloop, hierdie ding gaan ons nooit weer gestop kry. Nou, dis 'n flou grappie, maar dit is nou maar net so, jy weet, nou ons noem hulle atheïste, daar is nie 'n atheïs nie. Want hy sê in sy hart, dis omdat jou hart verkeerd is. Jou verstand sê vir jou, daar moet 'n God wees, maar jou hart, waar die duivel bly, uit jou hart, daar waar die setel van die Satan nog is, ontken die bestaan van God. Maar daarom sê Samuel vir hom, jy het dwaas gehandel, jy's 'n dwaas. Maar nou terug, nou dit was die eerste ernstige vergrype van Saul. Maar nou toe kom ons nou, net in die volgende hoofstuk, of twee hoofstukke verder, toe die Here vir hom gesê het, hy met die Amalekiete gaan uitroei, kind en kraai, hoenders, varke, beeste, skape, als, toe gaan hy mos en hy gaan keer vir hom die beste skape en vee uit, en toe hy daar aankom, nou verwag Samuel, hier moet nou doodse stilte op die slagveld wees, toe sê hy, wat se geblêr hoor ek? Toe sê hy, ja, ek het vir my so klompie skape uitgehou, dis allemaal mooi goed jongens, gaan ons sommer net doodmaak nie, en hy sê vir hom, en nou, hoekom het jy Agag die koning lewendig gevang? Nee, maar jy weet, hy het nou weer een storiekie daar, jy weet, is nou maar weer die, want hy sê daar, en ek wil het maar toch lees, in 1 Samuel 15 vers 3, want ek wil vir jou ver gaan haal, waar kom Haman vandaan, die Agagiet? Toe, gaan nou en verslaan Amalek, was die opdrag, en jylle moet hulle met die banvloek tref, alles wat hy het, en jy mag hom nie verskoon nie, maar jy moet hom om die lewe bring, man, sowel as vrou, kind en suigeling, bees en kleinvee, kameel en esel. Daarop het Saul die manskappe opgeroep, en hulle gemonster by Telaim, 200.000 voetgangers, 10.000 man in, van Juda, en toe Saul by die stad van Amalek aankom, en in die dal in hinderlaag opstel, sê Saul vir die Keniete, gaan weg, verwyder julle, toe jaag hy het lomp ouens weg, maak dat julle wegkom of julle is dood. Hy moes hulle doodgemaak, hy gee hulle toe kans om weg te hardloop. Nou verder sê hy, in vers 8, en Agag die koning van Amalek het hy lewende gevang, maar die hele volk deur die skerpte van die swaard met die banvloek getref. Maar Saul en die manskappe het Agag gespaar en die beste van die kleinvee en beeste en die naasbestes en die lammers en alles wat van waarde was, dit wou hulle nie met die banvloek tref nie. En nou toekom die woord van die Here tot Samuel en sê, ek het berou gekry dat ek Saul koning gemaak het, want hy het van my afvallig geword, Samuel het kwaad geword en die hele nacht deur die Here aangeroep, hy toe 'n nag van gebed gehad, en toe hy nou die volgende môre het hy opdrag van die Here, hy het die geblêr van die vee gehoor, jy moet nou maar self die verhaal lees, en toe het hy gegaan, en hy het koning Agag, het hy persoonlik dood gekap met 'n swaard, hy het hom dood gemaak. Maar nou, hierdie onafgehandelde besigheid, onthou daar is nou 'n klomp mense weg ook, nee. Nou is Haman, is 'n afstammeling van Agag, hy's 'n Agagiet. En nou weet hy mos, hier is nog so 'n bietjie onafgehandelde besigheid tussen ons en die Israeliete of tussen ons en die Jode. En dit is hoekom hy die Jode so gehaat het, want hulle het vir Olie Oupa Grootjie doodgemaak. En ek weet daarvan, my mense het my vertel, en dit is nou hoekom daar so 'n haat in Haman was, teenoor die volk Israel. Dis die een rede, vriende, ons sal nog later uitkom by, seker maar die hoofrede, en dit is lig teen duisternis. Onthou, die saligheid is uit die Jode. Die Here het gesê, in Genesis 3 vers 15, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad, hy sal jou in jou kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt, en dis 'n lang verhaal, wat ek net toe by gaan uitkom, maar nou sien ons hier, Mordegai het geweier om voor Haman te buig. Hy sê, Jood, in Murgenbeen, ek buig net vir God. En nou wil ek sê, hierdie was nie sommer net een blote stuk halstarrigheid of hardkoppigheid of noem het maar wat jy wil nie. Ek weet, daar is baie mense wat geweier het om vir die Britse vorstehuis te buig. Ek praat van stoere ou boere. Hulle het net gesê, ons weier, hulle is nie ons koning of koningin of wie ook al nie. Nou, dis nie halstarrigheid nie, is 'n beginsel wat hy het. En ons moet sekere mense se beginsel maar eerbiedig, want jy weet wat, vriende, dis maklik om neutraal te staan, maar eintlik vra dit murg in jou pype. Eintlik kan 'n mens nie neutraal staan nie. Jy moet kies, of ek gaan nie buig nie, of ek gaan maar buig, terwille van vrede. En dan moet ons vir onsself vra, wie se vrede? Kom ons vat in wêreldoorloë. Het lande soos Ierland, Portugal, Spanje, Swede, Switserland, het redelik suksesvol neutraal gebly. Maar hulle het maar 'n duur prys ook daarvoor betaal, uiteindelik. Ek gaan nie nou in detail daarop in nie. Maar intussen moes Esther absoluut waak, laat haar afkoms, haar volkskap, nie aan die lig kom nie. Dit kon haar dood beteken. Nou, toe Haman het nou nie gebuig nie, en ek het dit net nou al genoem, het mense, jy weet, hulle het later toe begin skinder, en hulle toe nou by Haman gaan nies dra, en sê, het jy gesien die jooitjie daar by die hek? Jy kom verby met jou perd, hy buig not a tikkie. En dit het hom so kwaad gehad, dat hy met die koning gaan praat het, en hom omgepraat het, en gesê, hoor, hierdie mense moet dood, hulle het 'n vreemde God, hulle het 'n vreemde reëls, hulle het sekere gebooie wat hulle moet hou, en hulle is besig met hulle godsdienst om ons te tart. Nou vriende, dit is oor eeuwe heen het dit al gebeur, dat mense wat 'n godsdienst etiket het, en dikwels heel ten regte, het hulle godsdienst hulle in geweldige penaries gebring. Ons dink maar, in die jare agter die Eystergondyn, toe daar erge vervolging was. Ek het nogal in die week, het ek 'n stuk gekry, dis 60 bladsye, ek wou dit druk, maar toe dog, ek sal dit liever maar, die leer bær op my rekenaar, maar die 50 gevaarlikste lande in die wêreld, vir 'n Christen, hoor jy, hulle word by die duisende uitgemoor. Ons weet het net nie. En dit is vir my altyd so tragies, dat die VVO daar oor stil bly en net 'n blinde oog gooi. Maar as Israel hulle Filisteentjie klap, wat 'n soldaat in die gesig gespoeg het, dan is dit hoof op die agenda in die VVO. Ek wil nou nie politiek praat nie, maar dit is realiteite. En in 50 lande is daar die ergste denkbare vervolging van Christene in hierdie moderne tyd waarin ons leef. Duisende Christene. Ons dink maar aan die agter die bamboesgordyn. Christen verdrukking wêreldwyd. Maar in elk geval, Haman gaan toe koning toe en hy sê vir hom, hoor, hierdie jooitjie is my dood. En weet die man, ek weet nie of hy maar gedrink was of wat nie. Hy sê, wel, as jy so dink, jy weet, hier is my seelring. Skryf 'n brief, stuur die land in. Nou, hulle het nou nie SMS'e en WhatsApp so goed gehad nie, maar hulle drawers gehad. Super fix. En hierdie ou hardtoop hier vanaf tot in die Parel, daar gee hy oor en hy hardtoop Woester toe en dan Touwsrivier en dan Lyngsburg en dan so gat hulle aan en voor hulle oor uitfees is hulle bo in Messina daar by die Bytbrug. Want hierdie man het 'n baie wyheid, 127 provinsies, dit was omtrent die hele destydse bewoonde wêreld. Briewe, Jode moet dood. Dis die taal van Hitler. Dis die taal van die Satan. Hoekom? Omdat Jesus, die saligheid is uit die Jode. Johannes 4 vers 22. Nou in elk geval, hierdie Haman sê toe, man, ek gaan vir jou klomp geld gee. Nou daar is meningsverskil, ek het nou verskillende bronne nagegaan, maar die min of meer syfer in vandagse geld is 400 miljoen rand. Koning, hoor jy so, ek gaan vir jou EFT, ek gaan vir jou 400 miljoen rand in jou rekening sit. En die koning sê, ach nee, wat jy kan dit maar hou, vir hom was dit klein geld. Maar hier is my seelrang, jy kan maar gaan. Maar weet jy wat, vriende, ou Hamantjie het nie rekening gehou met Esther nie, en hy het ook nie rekening gehou met die God van Esther nie. Nou, die briewe wat toe gestuur is, ek wil dit maar vir u vinnig lees, daar in vers 13, hy sê, en die briewe is gestuur met die hardlopers na al die provinsies van die koning van al die jode, om al die jode te verdelg, dood te maak en uit te roei. So hulle wou dood seker maak. Hulle verdelg, dood maak en uitroei. Die seun sowel as die grysaard, die kindertjies en die vroue op een dag, op die 13de van die 12de maand. Nou, nommer 13 is nogal een ongelukkige nommer, hoor ek, sê die bygelowiges. Dit is die maand Adar en om hulle besittings as buite vat. Julle vat hulle goed. Nou, jy weet, dit is vir my nogal skrikwekkend. En die koning, hy het die seelring van die koning. En hy kan nou, hierdie goed, die drawers is weg, die datum is bepaal, en weet, dis weer God wat dit bepaal. Hulle toe met die pur, het, dit is die Urim en die Pinum, het hulle nou bepaal, en dit het toe nou, dit is oor een jaar, daar was een jaar tyd, wat Mordechai een plan kon maak. Nou, vriende, op hierdie planmaker noot, groet ons.
Ja, en ons hoop al die planne wat jy hierdie week maak is skitterend en mooi en op en wakker. Groetnis tot volgende week.